Blaðsíða 18. Hann hafði ekki verið veikur en leið út af í skálanum kvöld eitt. Kona hans tók það mjög nærri sér. Þorvaldur var heigður með vopn sín rétt hjá draungum. Eiríkur tók við búinu eftir föður sinn. Hann varð að segja fjölskyldunni á stóra vasshorni fréttirnar. Ég flýti mér eins og ég get, sagði Eiríkur við móður sína þegar hann fór af stað. Gættu þín, drengur, sagði hún, frekar vil ég að þú komist heill heim. Eiríkur hélt af stað ríðandi og hafði tvo til reiðar. Þetta var erfið ferð því vatn var allstaðar vegna asa hláku. Fólkið á stóra vasshorni varð undrandi þegar Eiríkur birtist allt í einu svona snemma árs. Hann færði þeim sorgartíðindin og sagði að nú vildi hann selja dranga. Já, en það getur tekið tíma, sagði Þorbjörn, og þess vegna ráðleg ég að brúðkaupinu verði frestað til næsta árs. Þorbjörg kona hans var honum sammála um það, en Þjóðhildi þótti miður. Eiríkur fór í langa gönguferð með henni. Þegar þau komu heim aftur hafði hún sæst á mál þeirra. Hún sá að þetta varð að vera svona. Löngu síðar seldi Eiríkur dranga. Mikið fékk hann ekki fyrir þá, en þó nokkur hústýr, timburhlaða og vaðmál sem nægði í nýtt segl. Hann byrjaði að búa knörrin til farar, en þá dó móðir hans eftir mjög skamma legu. Hún var heigð með skartgripi sína við hlið Þorvaldar. Seint um vorið sigldi Eiríkur frá Dröngum út með Hornströndum fyrir Vestfirði og inn Breiðafjörð. Hann stemdi að minni Hvammsfjarðar. Það var erfið siglingaleið með mörg sker og eyjar og sterkan straum vegna sjávarfalla. En Eiríkur rauði var góður sjómaður og kunni að varast þessar hættur allar. Þannig sigldi hann listilega inn í fjarðarbotnin. Brúðkaup var haldið á stóra vasshorni. Brúðhjónin voru glæsileg.